Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Ինչպես հիշում եք, վերջին մի քանի հաղորդումների ընթացքում անդրադարձել ենք Իրանի տարածքի ֆոլկլոր երաժշտությանը, որը գոյություն ունի նաև աշխարհի բոլոր երկրներում։ Սակայն այս տեսակի երաժշտությունը առավել հարուստ է Իրանում և ընդհանրապես արևելքում։ Եվ իհարկե, այս կարգի երաժշտության բազմազանության պատճառները կայանում են երկրների աշխարհագրական դիրքի ու պատմական հոլովույթի տարատեսակության և այդ երկրներում ապրող մարդկանց զգացմունքների և աշխարհընկալման որպիսության մեջ, որտեղ կարիք է զգացվում երաժշտության միջոցով հակուրտ տալ անձնական ու հասարակական հոգեմտավոր պահանջներին։ Անգամ նախնադարյան ժամանակաշրջանում ևս մարդիկ հավատացած էին, որ երաժշտության միջոցով հնարավոր է դիմակայել չարաղետ իրադեպերին։ Այսօր մենք կխոսենք երաժշտության բուժիչ հատկությունների շուրջ, ընկերակցեք մեզ։ Ներկայումս երաժշտության միջոցով բուժում կատարելը գրեթե երիտասարդ մասնագիտություն է համարվում։ Այն առաջին անգամ գործի է դրվել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ, երբ զինվորական հիվանդանոցներում Երաժշտական կատարումները բավականին օգնել են վիրավոր զինծառայողների ապաքինմանը, ինչը չի վրիպել բժիշկների և հիվանդապահների աչքից։ Սակայն այդ օրերին հնարավոր չի եղել ընդհանրացնել օժանդակ բուժիչ նոր մեթոդը, որովհետև այդ գործին համապատասխան երաժիշտներ չկային։ Բուժական երաժշտության ուսուցողական առաջին դասընթացները կազմվել են 1944 թվականին Միշիգանի համալսարանում, իսկ 1950 թվականից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իր պաշտոնական աշխատանքն է սկսել բուժային երաժշտության ազգային միությունը։ Ամենանդեպս, մարդկային պատմության վաղ շրջաններում ևս պարզապես նկատելի է եղել երաժշտության օգնությունը հիվանդությունների բուժման ոլորտում։ Օրինակ, աֆրիկյան ցեղերի նախնական մշակույթում ցեղախմբի կախարդը կամ շամանը երաժշտության օգնությամբ բուժումներ էր կատարում և հատուկ կրոնական ծիսակատարության փորձում էր չար ոգիների առաջացրած աղտերը հեռացնել հիվանների մարմնից։ Նման բուժման ձևը կիրառվել է նաև հին Եգիպտոսում և Միջակետքում։ Հիշատակումներ կան, որ խոսում են հին Հունաստանում հիվանների վրա երաժշտության ապաքինող ազդեցության մասին։ Ասում է, թե հին Հունաստանի Ապոլոնը եղել է թե բուժման և թե երաժշտության աստված։ Հին հույների համոզմամբ հիվանդության պատճառը առաջացած աններդաշնակությունն է մարդու մարմնի օրգանիզմում։ Ուստի երաժշտական ռիթմը կարգավորում է օրգանների աշխատանքը և արդյունքում հիվանդը առողջանում է։ Հույն մեծ փիլիսոփա Պութագորասի կարծիքով յուրատեսակ երաժշտությունը կարող է առողջացնել հիվանդների։ Հարգելի բարեկամներ, հին Իրանում ևս զրադաշտական մեհյաններում մարդու մարմինն ու հոգին չարաբաստիկ աղտերից մաքրելու համար երաժշտությունից էին օգտվում։ Այս երևույթը իսլամական Իրանում առավել ուշադրության է արժանացել և Իրանի անվանի բժիշկներ ու գիտնականներ տեսություններ են գրի առել այդ կապակցությամբ։ Իբրև այդպիսին, իրանցի հանճարեղ բժիշկ Ավեսինան բուժական երաժշտության մեթոդը կիրառել է հիվանդների բուժման գործընթացում։ Նա հիվանդի զարկերակի բախման ռիթմից կռահում էր մարմնի տկարության պատճառը։ Իհարկե, միայն Ավեսինան չէր, որ հայտնաբերել էր երաժշտական ռիթմից օգտվելու դրական կողմերը։ Իրանցի շատ ուրիշ աշխարհահռչակ գիտնականներ, դրանց թվում Ֆարաբին, Աբուրեյհան Բիրունին, անգամ հանճարեղ բանաստեղծներ Հաֆեզը, Մոլավին և Խայամը համոզմունք ունեին, որ ռիթմն ու երաժշտությունը չափազանց դրական ներազեցություն ունեն մարդկային մարմնի և հոգու առողջ մնալու վրա։ Նրանք մինչև իսկ գրառումներ են հիշատակ թողել տարբեր հնչյունների դրական ներգործումների մասին և նշել են, թե օրվա որ ժամերին դրանց որ մեկի լսելը առավել օգտակար է։ Սիրելի ունկնդիրներ, մի խոսքով կարելի ասել, որ շատ հնուց, մինչ այժմ, նկատելի է, թե ինչպես մարդիկ երաժշտությունը համարել են հիվանդությունների բուժմանը օգնող միջոց, ինչի պարզ օրինակները տակավին գոյատևում են Իրանի տարածքի տարբեր շրջաններում, ներառյալ Հորմոզգանում, Սիստան և Բելուչեստանում, Թուրքմենսահրայում, Քուրդստանում և այլուր։ Թանկագին բարեկամներ, խոստանալով, որ այս թեման կշարունակեն գալիք հանդիպման ընթացքում, այստեղ Իրանի հարավային Բուշեհրի շրջանի մի ֆոլկլոր երաժշտությամբ ավարտում ենք այսօրվա խոսքը և ամենայն բարինք ենք մաղթում բոլորիդ։
حکایت دارم از بوشهر و خاکش، زمین و آسمون تابناکش، ز نخلستون و کوه و دشت زیباش، ز دریا ساحل و مردان پاکش، ز دریا ساحل و مردان پاکش.
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իսրայելի պատմական պաշտությունն Իրանից 2 տասնամյակ տևած պլանավորումից հետո խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Ամերիկյան և իսրայելական աղբյուրները հաստատել են, որ սիոնիստական ռեժիմը 20 տարի ծրագրել էր Իրանի վրա հարձակումը, սակայն պատերազմից դուրս եկավ առանց սահմանված նպատակներին հասնելու։ 2024 թվականի հոկտեմբերի 16-ին սիոնիստական The Jerusalem Post-ը հրապարակեց Իսրայելի 20-ամյա գաղտնի ծրագիրը Իրանի վրա հարձակվելու համար վերնագրով հոդված, որը բացահայտում էր, որ ռեժիմը 2 տասնամյակի ընթացքում միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել տարբեր մասնագիտացված զինամթերքի, այդ թվում հեռահար հրթիռների և բունկերների պայթեցնող ռումբերի մշակման վրա։ Նախագծի հիմնական նպատակը Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հնարավոր հարձակումն էր, օբյեկտներ, որոնք, ինչպես հայտնում է Pars Today-ը հղում անելով Farsin, գտնվում են երկրի խորքում և Իրանի բալեստիկ հրթիռային բազանների կողքին։ Այս առանձնահատկությունը ստիպեց իսրայելական բանակին 20 տարի անցկացնել նման հարձակման նախապատրաստվելով։ Jerusalem Post-ը գրել է, Իսրայելը 20 տարի անցկացրել է Իրանի վրա հարձակման նախապատրաստվելով, 2000-ականների վերջին Իսրայելի պաշտպանական արդյունաբերությունը ներկայացրեց 2 հեռահար հարձակման հրթիռներ, որոնք կարող էին արձակվել կործանիչ ինքնաթիռներից։ Չնայած հրթիռների հեռահարության մանրամասները չեն հրապարակվել, դրանց դիզայնը ցույց է տալիս, որ դրանք կառուցվել են Իրանի պաշտպանության հեռահարությունից դուրս արձակվելու համար։ Թերթը գրել է, որ Rampage հրթիռները, որոնք զգսպում նախատեսված էին մակերևույթ թռիչքի համար, հետագայում վերաձևավորվել են F-15, F-16 և F-35 կործանիչներից արձակվելու համար։ Յուրաքանչյուր հրթիռի արժեքը գնահատվում է մի քանի $100,000. 2025 թվականի հունիսի 13-ին 12-օրյա պատերազմի սկսվելուց հետո ամերիկյան Associated Press լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, որ հարձակումը մշակվել էր երկար տարիներ։ Հունիսի 25-ին իսրայելական Հաարեց թերթը հրապարակեց Իրանից Իսրայելի կրած պարտությունը վերնագրով հոդված, որը հաստատում էր, որ սիոնիստական ռեժիմը 2 տասնամյակի ընթացքում ուշադիր պլանավորել էր այս գործողությունը։ Թանգագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, ներկայացնում ենք Իսրայելի պատմական պաշտությունն Իրանից 2 տասնամյակ տևած պլանավորումից հետո խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իսրայել վերադարձավ դատարկ ձեռքով։ Times of Israel-ը մեջբերել է Նետանյահոյի խոսքերը, որ գործողության հիմնական նպատակը Իրանից երկու օբյեկտիվ սպառնալիքների, միջուկային ծրագրի և բալեստիկ հրթիռների վերացումն էր։ Նա ընդգծել է, որ Իսրայելը քայլ առ քայլ կշարժվի դեպի այդ նպատակներին հասնելը և չի դադարեցնի պատերազմը նախքան դրանց հասնելը։ Թերթը մեջ բերել է Նետանյահոյի խոսքերը. Գործողության հիմնական նպատակը Իրանից երկու օբյեկտիվ սպառնալիքների, նրա միջուկային ծրագրի և բալեստիկ հրթիռների վերացումն էր։ Նետանյահոն նաև բացահայտորեն խոստովանել է, որ Իսրայելի հիմնական նախագիծը Իրանը Լիբիայի վերածելն էր, որը ներառում էր կենսականորեն կարևոր ենթակառուցվածքների ոչնչացում, կառավարության տապալում և երկրի բաժանում։ The Jerusalem Post-ը Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչ էր արել օրակարգում դնել ահաբեկչական և անջատողական խմբավորումների աջակցությունը։ Սակայն պատերազմի ավարտից հետո պարզ դարձավ, որ Իսրայելը չի հասել իր նպատակներից ոչ մեկին։ Մինչև Միացյալ Նահանգների հետախուզական զեկույցը Պենտագոնի սեղանին դրվելը, միայն ենթադրություններ էին շրջանառվում Իրանի միջուկային ծրագրի լիակատար ոչնչացման մասին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության հետախուզական գործակալությունը հայտարարեց, որ Իրանի միջուկային գործունեությունը հետաձգվել է ընդամենը 3-ից 6 ամսով։ Ըստ Reuters-ի տեղեկացված ամերիկյան աղբյուրները շեշտել են, որ Իրանն ունի թունելներ, որոնք նույնիսկ 15 տոննա GBU-57 բունկեր պայթեցնող ռումբերը չեն կարողանում թափանցել։ Գործակալությունը գրել է, տանկեր պայթեցնող ռումբերը չեն կարողացել թափանցել իրանական թունելներ։ The New York Times-ը մի հոդվածում հաստատել է, որ գաղտնի եզրակացությունները ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգների հարձակումը միայն փակել է Իրանի միջուկային օբյեկտների մուտքերը, բայց ստորգետնիա շենքերը մնացել են անվնաս։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի Պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք ժամանակակից Իրանի անվանի դեմքերից ևս մեկի՝ Ֆաղի, փիլիսոփա, մեկնաբան և գիտնական Այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլի մասին։ Մտավորական, ով իր մտքի դպրոցում կրթել է հարյուրավոր աշակերտների և աշխարհին ներկայացրել գիտական, խոր ու մնայուն ստեղծագործություններ։
Այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլին մինչև իսլամական հեղափոխության հաղթանակը եղել է ժողովրդական ինքնաբուխ շարժման հիմնադիրներից։ Նա տարածում էր Իմամ Խոմեյնի մտքերն ու գաղափարները և հասարակությանը առաջնորդում դեպի իմամին հետևելուն։ Այդ կապակցությամբ Պահլավի ռեժիմի ժամանակաշրջանում նրան բազմիցս արգելել են հանդես գալ մսկիթի մինբարից ու ձերբակալել են նրան։ Պահլավի ռեժիմի դեմ պայքարի շրջանակում նա համագործակցել է Ամոլի բնակիչների մղած պայքարում, հանդես է եկել ելույթներով, բացահայտումներ է կատարել և մշակել է հաղորդագրություններ ու հայտարարություններ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի առաջին տարիներին Իմամ Խոմեյնի հրամանագրով Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին նշանակվեց հեղափոխության դատարանի ղեկավար։ 1979 թվականին դարձել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ և ստանձնել դատական օրինագծերի նախագծերի պատրաստման պատասխանատվությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում նրա այլ գործունեության թվում էր իսլամական իրավունքի հիմքերի շրջանակում հատուցման, կեսասի, ատաման սկզբունքով վերաբերվելու օրինագծի մշակումը։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին բազմաթիվ քարոշական ճամփորդություններ է կատարել այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ամերիկան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Անգլիան, Ավստրիան, Գերմանիան, Շվեյցարիան, նախկին խորհրդային միությունը, Սիրիան և Լիբանանը, ընդ որում ամենակարևորներից մեկը Մոսկվա կատարած այցն է 1988 թվականին, որը տեղի ունեցել Իմամ Խոմեյնի ուղերձը նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գարբաչովին ներկայացնելու նպատակով։ Կարելի ակնարկել նաև 2000 թվականին Այաթոլլա Ջավադի Ամոլիի Նյու Յորք կատարած այցին, Այաթոլլա Խամենեի ուղերձը կրոնների հազարամյակի գագաթնաժողովին ներկայացնելու համար։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլի գործունեության մեջ ներառված են սահմանադրության բանիմասների խորհրդին և առաջնորդության բանիմասների խորհրդին անդամակցությունը առաջին և երկրորդ շրջաններում։ Նա նաև մինչ իսլամական հեղափոխությունը եղել է Ղոմի կրոնագիտական դպրոցի ուսուցիչների միության անդամ և որոշ ժամանակ սրբազան Ղոմ քաղաքում եղել է ուրբաթորի աղոթքի պետը։ Այաթոլլա Ջավադի Ամոլի մշակութային կարևոր քայլերից է Իսրա հետազոտական և հրատարակչական ինստիտուտի ստեղծումը 1993 թվականին։ Իսրա ինստիտուտը ստեղծվել է իսլամական գիտությունների տարբեր ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու և իսլամի վերաբերյալ առկա թյուրըմբռնումներին պատասխանելու նպատակով։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին Սուրբ Ղորանի խորիմաստ մեկնաբաններից է։ Նա ծնվել է 1933 թվականին Մազանդարան նահանգի Ամոլ քաղաքում, հոգևոր և աստվածային ուսմունքներ քարոզող ընտանիքում։ Նա իր տարական կրթությունն ստացել է իր ծննդավայրում, ապա մեկնել է Ղոմ։ Հոգևորականության և հոգևոր առաքելության նկատմամբ տածած մեծ սիրո բերումով 1946 թվականին սկսեց հաճախել Ղոմի կրոնագիտական դպրոց, որտեղ շատ բան սովորեց իր մեծարգոհոր հանգուցյալ Հոջաթոլ Էսլամ Միրզա Աբուլ Հասան Ջավադի Ամոլիից և ժամանակի ականավոր ու գիտական ոլորտի գործիչներից։
Այաթոլլա հաճախել է Ալլամետ Հաբաթաբայի փիլիսոփայության և Ղուրանի դասընթացներին և բարձրագույն կրթություն ստացել իրավագիտության ոլորտում։ Նրա խոսքով բոլոր դասախոսներից ամենաշատը գիտական կապ է ունեցել Ալլամետ Հաբաթաբայի հետ։ Նա շուրջ 25 տարի օգտվել է այս մեծ մեկնաբանի տեսական և ինտելեկտուալ գիտելիքներից։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլիի գիտական համապարփակությունը եւ իսլամական տարբեր գիտություններին, հատկապես գրական ու հռետորական գիտությանը, ռացիոնալությանը, փիլիսոփայությանը, աստվածաբանությանը եւ ավանդույթներին, իսլամական իրավունքի հիմքերին, իրավագիտությանը եւ հադիսներին տիրապետելու շնորհիվ նա յուրաքանչյուր հարցում ու գիտական քննարկումներում խոսափել է միակողմանի մոտեցումներից եւ համապարփակ հայեցողությամբ է քննադատել, գնահատել ու գիտականորեն վերլուծել դրանք։
Այլոց գաղափարների, ուսմունքների ու հարցերի հետ առնչվելիս Այաթոլլահի այս յուրահատկության բերումով միշտ նրա դասընթացները գրավել են մեծ թվով գիտությամբ հետաքրքրվողների։ Նրա ստեղծագործությունները, այդ թվում Թասնին վերնագրող Ղուրանի մեկնաբանությունը, լավ հնարավորություն են ընձեռել ղուրանական ուսմունքների եւ պատվիրանների վերաբերյալ առաջ քաշված խնդիրներն ու կասկածները արծարծելու համար։ Ներքին ու արտաքին ընդդիմադիրների կարծիքների արծարծումը այս բարոյական արժեքների դրսևորումներից է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն, ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մտավորականների ու մեծերի մեծ մտքերն ու գաղափարները ճանաչելու ուղիներից մեկը նրանց կարծիքներն ու գաղափարները քննարկելն է։ Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, բնութագրելով մարդու հատկանիշները, անդրադարձել է Մարիջ Սուրահի Մինուրբ Կետի, որտեղ ասվում է. «Իրոք մարդը ստեղծվել է անհամբեր, երբ նրան վնաս է հասնում, նա լաց ու կոծ է անում, իսկ երբ բարին է վիճակվում նրան, նա դառնում է ժլատ»։ Բացառությամբ նրանց, ովքեր աղոթում են։
Նա գրում է. «Ագահությունը, անհամբերությունը եւ ժլատությունը թույլ չեն տալիս բարուց ուրիշներին եւս բաժին հասնի։ Այս հատկանիշները վերաբերում են մարդու նյութական կողմին եւ երկրային արարմանը»։ Այնուհետեւ նա ասում է. «Բացի երկրպագուներից, սա նշանակում է, որ բոլոր մարդիկ ունեն այս հատկությունները, բացի նրանցից, ովքեր աղոթում են»։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է մարդու աստվածային բնույթին։ Ամենակարող Աստված մեզ տրամադրել է ընդունելի եւ անընդունելի աղոթքները ճանաչելու մի քանի չափորոշիչներ, որոնցից մեկը մարդու էությունն է։
Եթե ձեզ շնորհվում է նյութական եւ հոգեոր բարիք, որից ուրիշներին բաժին հանելու համար դառնում եք ժլատ, իմացեք, որ դուք խնդիր ունեք աղոթքի հարցում։ Իրական աղոթքն այսպիսին չի լինում. Երբ առավոտյան մենք աղոթում ենք, այս աղոթքը պետք է մինչև կեսօր կառավարի մեր կյանքը եւ մեր աչքերը, ականջները, բերանը, ձեռքերն ու ոտքերը հեռու պահի, չարությունից եւ նույնիսկ մաքուր պահի մեր ներքին մտադրություններն ու ցանկությունները։ Եթե դա այդպես չէ, մենք խնդիր ունենք աղոթքի հետ կապված, որովհետեւ մենք առանձնացնում ենք աղոթքն ու կյանքը, և միայն աղոթքի ժամանակ ենք դառնում բարեպաշտ, իսկ երկու աղոթքների միջև ընկած ժամանակահատվածում մենք կրոնի հետ կապ չունենք, և սա աշխարհիկ կյանք է։
Կինը փառքի և գեղեցկության հայելու մեջ գիրքը Ալլամե Ջավադի Ամոլի ստեղծագործություններից է, որում նա նոր և ինքնատիպ հայացքով է անդրադարձել Ղուրանում կանանց իրավունքների պաշտպանմանը։ Գրքի մի հատվածում նշվում է, որ արժեքները սեռին ենթակա չեն։ Ղուրանում, որտեղ խոսվում է կատարելության ու արժեքի մասին, մարդկային հոգին նկատի ունի, որը ճանաչված է որպես այդ արժեքների տերը և միայն հոգին է մարգարեների կոչի հասցեատերը, որը սեռ չունի։ Ղուրանն ասում է. «Իմ հոգու խոսքը իմ տիրոջ հրամանն է»։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին այս խորագրի ներքո նշել է, որ Ղուրանը արժեքներից և հակաարժեքներից որևէ մեկը չի համարում արական կամ իգական, քանի որ մարմինը չի նկարագրվում այս հատկանիշներով, այսինքն մարմինը մահմեդական կամ անհավատ, գիտական կամ տգետ, ազնիվ կամ կեղծ, արդար կամ անարդար, առաքինի կամ չարագործ, սիրելի կամ ստոր և հավատարիմ կամ էլ դավաճան չի դառնում։ Նա պարզաբանում է, որ աստվածային հրավերը նախատեսված չէ միայն տղամարդկանց համար, եւ մարգարեները, որոնք մարդկանց հրավիրել են մարգարեության սկզբունքին, ոչ հատկապես տղամարդկանց են հրավեր ուղարկել, ոչ էլ կանանց են զրկել այս արարողությանը մասնակցելու հնարավորությունից։
Սուրբ Ղուրանը մարգարեի անունից ասում է. Ես եւ ով հետեւում է ինձ, խորաթափանցությամբ հրավիրում ենք դեպի Աստված։ Այս հրավերը ներառում է բոլոր մարդկանց։ Եթե մարգարեն հրավեր է գրում մի տղամարդու, ով երկրի ղեկավար է, մեկ այլ մարգարե եւս հրավեր է գրում մի կնոջ, որն այլ երկրի ղեկավար է։ Եթե Աստծո մարգարեն դեպի Իսլամ է հրավիրել երկրի ղեկավարներին եւ նրանք պատահաբար տղամարդ են եղել, Սուլեյմանը եւս կին ղեկավարին է հրավիրել դեպի Իսլամ, ուրեմն հրավերներն ընդհանուր են, ինչպես նաեւ հրավիրվածները, եւ դրանում առանձնահատուկ միտում չկա։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, անդրադառնալով կանանց մասին տարբեր ուսմունքների վրա հիմնված տեսակետներին, որոնք, ինչպես մարդու այլ մտավոր նվաճումները, ենթակա են ծայրահեղությունների և չափազանցությունների, կնոջ կենսական կողմերի վերլուծությունը համարում է մարդկային կյանքի վերլուծություն, և կնոջ ու նրա դիրքի ու արժանապատվության ճանաչումը մարդու ու նրա արժանապատվության ճանաչում։ Նա տղամարդկանց հետ կանանց վարքագծային ձուլման տեսությունը համարում է զրկել կանանց իրենց իսկական անհատականությունից և խոչընդոտել նրանց մարդկային կողմի զարգացումը։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, ընդգծելով, որ կանայք անկախ են մարդկային արժեքների առումով, գրում է. Տղամարդկանց և կանանց ֆիզիկական և մտավոր տարբերությունը հաշվի առնելով, յուրաքանչյուրի համար սահմանվում է աճի ասպարեզ, և ի դեպ իր հույզերի և կարեկցանքի աճի շնորհիվ կինը կարող է ավելի հաջողակ լինել որոշ հոգևոր ոլորտներում։ Տղամարդկանց և կանանց միջև այս տարբերությունը ստիպում է նրանց կախված լինել միմյանցից, իրենց կարիքները բավարարելու և մարդու դաստիարակության ու խաղաղության կենտրոնը հանդիսացող ընտանիք կազմելու համար, դրանով իսկ հիասթափեցնելով սատանային և պահպանելով իրենց կրոնը։
Այս մեծ մեկնաբանի տեսանկյունից, եթե կինը տարապում է ցանկասիրությամբ, նա այլևս չի կարող մարդու դասերակ լինել։ Եվ քանի որ կնոջը տրված այս բարիքի տերը Աստված է, ուստի պետք է այս վեհությունն ու գեղեցկությունը օգտագործել այնտեղ, որտեղ Աստված է պատվիրել։ Գրքի մի հատվածում նա արծարծում և քննարկում է հիջաբի հարցը և ասում. Կինը պետք է լիովին հասկանա, որ իր հիջաբը միայն իրեն, ամուսնուն և իր ընտանիքին չի վերաբերում, որպեսզի նա հրաժարվի իր իրավունքից և համաձայնի դրան։ Հիջաբը աստվածային իրավունք է, բարձրիալն Աստված սիրո և կարեկցանքի կապիտալով ստեղծեց կնոջը, որպեսզի նա լինի կարեկցանքի ուսուցիչ և սիրո ու գուրգուրանքի ուղերձ փոխանցի։ Ու եթե կինը թողնի այս երկու կարևոր երևույթները և հետևի իր ցանկասիրությանը, կտարապի այն անբարոյականությամբ, որը հայտնվել է արևմուտքում։
Ներկայումս ժամանակակից մեծ փիլիսոփա Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, շարունակելով ուսուցանել Սուրբ Ղուրանի մեկնաբանությունը և իրավագիտությունը որպես կրոնական և գիտական հեղինակություն, մեծ դեր է ունեցել մտավոր և պատմողական գիտությունների տարբեր ոլորտներում վեհ մտքերի արտադրության գործում։
Եվ իսլամական հասարակության գիտական ու գործնական հղումներին պատասխանելով հետևում է գիտական և մշակութային համաշխարային շարժումներին և համաշխարային հասարակության մեջ իր առաքելությունն իրականացնում է գիտական ու իմաստուն գաղափարներով ու ցուցումներով և գիտական աշխատությունների արտադրությամբ։
Բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Որքանով է կարևոր ամերիկյան քաղաքական վերնախավի աչքում մտածիր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինա։ Ինչ է հայտնիների կամ սելեբրիթիների դիվանագիտությունը։ Արդյոք Հոլիվուդը դիվանագիտական դեր ունի, թե պարզապես ժամանցային ու զվարճանքի ինստիտուտ է։ Ինչպես է Հոլիվուդը միմյանց կապում պրոպագանդան, ժողովրդական մշակույթը և հանրային դիվանագիտությունը։
Ամենաստրատեգիական դոկտրիններից է մտածեր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինան։ Ամերիկյան քաղաքական էլիտաները չեն սահմանափակվում միայն իրենց աշխարհագրական սահմաններով։ Նրանց տեսանկյունից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանները որոշվում են ելնելով այս երկրի ազգային շահերից, որոնք դուրս են եկել երկիր մոլորակի մթնոլորտից և հասել լուսին ու Մարս։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչները եկել են այն եզրակացության, որ աշխարհը փոխկապակցված համակարգ է, որտեղ յուրաքանչյուր համակարգ կախված է մեկ այլ համակարգից կամ ավելի ճիշտ ամբողջ համակարգից։ Նրանք կարծում են, որ տարբեր ոլորտներում հաջողության հասնելու համար պետք է հստակեցնել աշխարհում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը և ամեն գնով պաշտպանել այդ դիրքորոշումը։
Նրանք Միացյալ Նահանգների ճակատագիրը կապել են աշխարհի ճակատագրի հետ, որպեսզի պահպանեն իրենց գերիշխանությունը։ Նրանց հանրային մշակույթը կամ նրանց գլոբալ հայացքով քաղաքային մոտեցումը հաջողությամբ ազդել են համաշխարհային հանրության վրա։ Այսօր ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը ոտքի է հանել հազարավոր էլիտաների, ովքեր մասնագիտացած են գիտական, մշակութային և սոցիալական ոլորտներում և ծառայեցնում է հարյուրավոր պետական և մասնավոր քաղաքական ինստիտուտներ և ուղեղային կենտրոններ իր միջազգային օրակարգն առաջ մղելու համար։ Կան գրողներ, պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ և դերասաններ, ովքեր աշխարհին նայում են գլոբալ մոտեցմամբ, ուրբանիզացիայի ակնոցով և պատրաստ են իրականացնել այս համակարգի արտաքին և ներքին նպատակները։
Այս գաղափարախոսության օրինակը կարելի է տեսնել Հոլիվուդի դիվանագիտական գործողություններում՝ մտահոգություն երեխաների ամուսիններին կորցրած կամ պատերազմի զոհ դարձած կանանց նկատմամբ։ Անջելինա Ջոլին մեկնում է Իրաք և Աֆղանստան, կամ Ջորջ Քլոնին, ով անհանգստացած է Սուդանի անկարգությունների համար, որոշումը արշավը սկսել և լրտեսական արբանյակ է արձակում։ Լեոնարդո Դի Կապրիոն այցելում է Ռուսաստան և հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ իր բնապահպանական տահոգությունների պատճառով։
2012 թվականի մարտին ամերիկացի շարքային քաղաքացիներն ականատես եղան Ջորջ Քլունի ձերբակալությանը։ Ենթադրվում էր, որ այս հարցը որպես լրատվական նյութ մեծ ուշադրություն կգրավի միջազգային լրատվամիջոցներում։ Այս հոլիվուդյան դերասանն ու ռեժիսորը հոր հետ ձերբակալվել են Վաշինգտոնում Սուդանի դեսպանատան դիմաց, Սուդանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Բայց ինչ կապ կա Ջորջ Քլունի և Սուդանի միջև։
Սուդանը Աֆրիկայի երրորդ ամենամեծ երկիրն է, որի բնակչությունը հիմնականում մահմեդական է։ Այս երկիրը գտնվում է Սև Մայր ցամաքի հյուսիսում, որտեղ իշխում է նախագահ Օմար ալ-Բաշիրը։ Այս երկիրը համարվում է այս տարածաշրջանի ամենառազմավարական կետերից մեկը, կարմիր ծովին մոտ լինելու պատճառով։ Սուդանը սահմանակից է նաև Եգիպտոսին և գտնվում է Սաուդյան Արաբիայի հարավում։ Չնայած երկրի մայրաքաղաք Խարտումը գտնվում է հյուսիսում, նրա հարուստ նավթային պաշարները գտնվում են հարավում։ Բացի այդ, Սուդանի բնակիչների մեծ մասը մուսուլմաններ են, ովքեր ապրում են այս երկրի հյուսիսային շրջաններում։ Իսլամից հետո այնտեղ կան նաև այլ տեղական և ավանդական կրոններ, որոնք փոքրամասնություն են կազմում և ապրում են այս երկրի հարավում՝ մյուս մուսուլմանների կողքին։ Այս աշխարհագրական ու ռազմավարական հնարավորությունների և ցեղային կրոնական տարբերությունների պատճառով է, որ Սուդանը բաղձալի է եղել արևմուտքի համար։
Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքների պատրվակով Սուդանի հարավային ցեղերին զենքի մատակարարումը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հանգեցրել է սոցիալական քաոսի ամբողջ երկրում։ Տարիների ընթացքում ապստամները վերահսկողության տակ են վերցրել որոշ հարավային շրջաններ և պատճառ են դարձել, որ բազմազգ ընկերությունները հարստահարեն հարավային Սուդանի ռեսուրսները։ Հաջորդ քայլը Սուդանի մասնատումն էր արևմտյան ծրագրով, որով ձգտում էին առաջ մղել արևմուտքի վերջնական նպատակը։ Արևմուտքը ձեռնամուխ եղավ մշակույթի խեղաթյուրմամբ, բազմաթիվ մշակութային ժամանցային համալիրների և բարեգործական կենտրոնների հիմնումը, հանգստի կոչված նշանավոր ու ակտիվ ամերիկացի ու եվրոպացի քաղաքական գործիչների, ինչպես նաև բազմաթիվ դերասանների, ռեժիսորների և հոլիվուդյան հայտնի արտիստների ներկայությունը հարավային Սուդանում մշակույթը խեղաթյուրելու արևմուտքի ջանքերի մի փոքր մասն է միայն։ Այսպես կոչված մշակութային դիվանագիտությունը ապստամների հանձնվելուն զուգահեռ և միջազգային հանրության քաղաքական ճնշումը վերջապես արդյունք տվեց, և Սուդանի կառավարությունը աստիճանաբար ստիպված եղավ հանձնվել և ընդունել միայն հարավցիների մասնակցությամբ հանրաքվեի օրինակիցը, հանրաքվեի մասին լուրը հրապարակվելուն պես ամերիկան, որը ցանկանում էր արվելագույնս օգտվել այս հնարավորությունից, սկսեց լայնածավալ գործողություն, որում առանցքային դեր խաղացին նաև նրա հոլիվուդյան զինվորները։ Այս միջոցառումները հանրաքվեի հետ կապված միջադեպերին զուգահեռ ավելի մեծ հաջողություններ ունեցան։
Նման գործողությունների ամենաակնառու օրինակներից էլ Սենթինել Արբանյակի արձակումը, որի ծախսերը հոգացել էր անձամբ Ջորջ Քլոնին։ Այս դերասանի ներկայությունն ու մասնակցությունն այս իրավիճակում արվում էր Սուդանի հանրաքվեից առաջ ամենաարդյունավետ սցենարն իրականացնելու նպատակով։ Այս դերասանը, ով մեծ գումար էր վաստակել Nespresso սուրճն արտադրող ընկերության հետ պայմանագիր կնքելուց հետո, իր եկամտի մեծ մասը ծախսեց այս արբանյակային նախագծի վրա, որպես վերջին 4 տարիների ընթացքում սուրճի խոշոր արտադրողներից մեկը, այս ընկերությունը Սուդանի դեմ փափուկ ուժի կիրառմամբ նման դավադրության ևս մեկ օրինակ է։ Քլոնին հերոստատեսային գովազդում ասել է. «Միասին մենք կարող ենք համոզվել, որ յուրաքանչյուր գաված սուրճ դրական ազդեցություն կունենա աշխարհի վրա»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրըն այս կապակցությամբ ասում է. Ջորջ Քլոնին երկար ժամանակ է ինչ ակտիվ է հարավային Սուդանը։ Նա միջազգային ճանաչում ունի և այս հարցն օգտագործում է բոլորի ուշադրությունը խնդրահարույց կետերի վրա հրավիրելու համար։ Սուդանը նույնպես նրա սիրելի վայրերից է։ Ես խնդիր չունեմ Ջորջ Քլոնի Սուդանի իրադարձություններն ընդգծելու հետաքրքրության հետ։ Աշխարը պետք է տեղյակ լինի բռնության, հատկապես կանանց և երեխաների նկատմամբ բռնությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում աշխարի մի քանի մասերում, բայց դա շատ տարբեր է, երբ դու դա անում ես տարածաշրջանում ամերիկյան միջամտությունն արդարացնելու նպատակով։
Շատ դեպքերում Քլոնին կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել հյուսիսային Սուդանի առաջնորդների դեմ։ Միգուցե սա վատ բան չէ, բայց ի վերջո այդ պատժամիջոցներից տուժում են հասարակ ժողովուրդը։ Այնինչ նա չի անում և ես կցանկանայի, որ նա աներ, այն է, որ նա իր աջակցությունն ու ազդեցությունն օգտագործեր արևմտյան լոբին աֆրիկյան միության թիկունքում բերելու համար, այլ ոչ թե կասկածի տակ դներ աֆրիկյան ինստիտուտները, Ուրեմն նա կենտրոնանում է նախագահի եւ որոշ հրամանատարների գործունեության վրա եւ շատ ակտիվ է եղել Հյուսիսային Սուդանը հարավային Սուդանից բաժանելու արշավներում։
Բայց այդ ժամանակվանից ես չեմ լսել, որ Ջորջ Քլոնին աջակցում է Աֆրիկյան միության գործունեությանն ու ջանքերին, կառույց, որը փորձում է վերջտալ ողջ հարավային Սուդանում տարածված քաղաքացիական պատերազմին։ Նա չի աջակցել Աֆրիկյան միության այն գործողություններին, որոնք ուղված են եղել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Ես մի կողմից խնդիր չունեմ Քլոնիի գործունեության հետ հանրությանը տեղեկացնելու այնտեղ տեղի ունեցող դեպքերի մասին, բայց մյուս կողմից էլ կարծում եմ, որ նրա նպատակները համահունչ են արևմուտքի գործունեությանը։ Նրա մտահոգությունը չպետք է լինի որոշ անհատներին պատժելը, այլև պետք է համոզվի, որ արևմուտքը կանգնած է Աֆրիկյան միության թիկունքում։
Ջորջ Քլոնին նույնիսկ վերահսկողության տակ է վերցրել հարավային Սուդանի պատկերահանման ինտերնետային կայքը, որպեսզի այսպես կոչված հայտնիների ու սելեբրիթիների դիվանագիտության միջոցով ուղերձղի ողջ աշխարհին և գործող նախագահ Օմար ալ-Բաշիրին պատասխանատու համարի բոլոր մեղադրանքների համար և ամերիկային արդարացնի Սուդանը բաժանելու մեղքից։ Այս կայքը պաշտոնապես բացվել և գովազդվել է հոլիվուդյան մի շարք աստղերի կողմից, և Ջորջ Քլոնին այն անվանել է «ոչ մեր դիտելու պահին»։
Այս արբանյակային պատկերները միայն այրված գյուղեր և անոթևան խաղաղ բնակիչներ էին պատկերում։ Բացի այդ, 24-ից 36 ժամ ուշացում կար այդ պատկերների տրամադրման գործում, և այս արբանյակը որևէ պատկեր չտրամադրեց այն մասին, թե ովքեր էին պատասխանատու այդ գործողությունների համար կամ կորուստների չափի մասին։ Այդուհանդերձ, այս պատկերները բավական էին, որպեսի Օմար ալ-Բաշիրը մեղավոր ներկայացվեր վերագրվող մեղադրանքների համար և լեգիտիմացվեր Ամերիկայի միջամտությունը Սուդանը հարավային և Հյուսիսային Սուդանի բաժանելու գործում։ Այնուամենայնիվ, սա Օսկարակիր դերասանի միակ գործողությունը և համագործակցությունը չէր Սուդանի դեմ փափուկ պատերազմում։
Նա նաև ելույթ է ունեցել այն ժամանակվա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ներկայությամբ և խնդրել նրան դադարեցնել մարդու իրավունքների խախտումները Սուդանում։ Զարգացնելով իր հոլիվուդյան արշավը, նա կատարյալ սցենար ապահովեց Սուդանում ամերիկյան միջամտության համար։
Հարավային Սուդանի հանրաքվեն, որն անցկացվել է 2011 թվականի հունվարին, Նայվաշայի համաձայնագրի կամ համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի հիման վրա։ Քվեատուփերից ստացված արդյունքների համաձայն Հարավային Սուդանի բնակչության 98%-ը կողմ է քվեարկել Հարավային Սուդանի անջատմանը, ինչը հանգեցրեց նրան, որ Հարավային Սուդանը ճանաչվի որպես Աֆրիկայի 55-րդ և ՄԱԿ-ի անդամ 196-րդ երկիրը։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրն ասում է.
«Մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որը ես անվանում եմ ամերիկյան կայսրության դարաշրջան։ Այս դարաշրջանում կարևոր է փափուկ ուժը, մշակույթը միահյուսված է մեր առօրյային. Այս տեսանկյունից բոլորը ամերիկացի դառնալու գործընթացի մեջ են, և այդ ընթացքում ես ուզում եմ անդրադառնալ սելեբրիթիների քաղաքականությանը։ Հայտնիների քաղաքականությունը օգտագործվել է Հարավային Սուդանում մարդկանց համախմբելու համար։ Այս տեսանկյունից հայտնիների քաղաքականությունը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մի մասն է։
Եթե ես գամ քո տուն կամ գնամ ուրիշի տուն և ասեմ, որ ուզում եմ օգնել քեզ այն ամեն ինչում, որով դու զբաղվում ես, դու կասես այո և շնորհակալություն, բայց եթե ես գամ քո տուն և ասեմ, որ եկել եմ քեզ ասելու, թե ինչպես ապրես և ինչպես խոհարարություն անես, ապա նույնիսկ եթե դու չգիտես ինչպես անել այս բաները, դու ինձ կասես, որ ես ճանաչեմ իմ չափն ու սահմանները։ Սրանք երկու առանձին խնդիրներ են։ Օգնելը մի խնդիր է, իսկ միջամտությունը մեկ այլ խնդիր։ Ես կարծում եմ, որ ամերիկյան փափուկ ուժի նպատակը միջամտելն է։ Նրանք չեն օգտագործում այս փափուկ ուժը աֆրիկյան մարդցամաքին, Սուդանի ժողովրդին կամ մեկ ուրիշին օգնելու համար։
Սա իմ մտահոգությունն է փափուկ ուժի կամ որոշակի տեսակի փափուկ ուժի օգտագործման վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ այն փափուկ ուժը, որի մասին խոսում է Միացյալ Նահանգները, այս տեսակի փափուկ ուժը չէ, հոլիվուդյան փափուկ ուժ չէ, դա այլ տեսակի փափուկ ուժ է, որն օգտագործվում է երաժշտության, համերի, ապրելակերպի և այն ամենի փափուկ ուժը, ինչ փորձում են հարավի ժողովուրդը, չեն արտացոլում այն, ինչ մենք տեսնում և լսում ենք։
Ինչ մենք տեսնում ենք, այն է, որ Հոլիվուդն է ներկայացնում ամերիկացի լինելու իմաստը։ Այստեղ է, որ լարվածությունը աճում է։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ չպետք է հավանեն Հոլիվուդը։ Ես պարզապես նկատի ունեմ, որ Միացյալ Նահանգների այս փափուկ ուժը տարանջատված չէ իր արտաքին քաղաքականությունից, և շատ դեպքերում նա թելադրում է աշխարհի մյուս ժողովուրդներին, որ ինչպես ապրեն, այլ ոչ թե ինչպես կարող են միասին ապրել։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։ Շնորհակալություն այս ծրագրի ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար, հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։
Հարգելի բարեկամներ, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդում։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم